cátedra.
I druga tribina proletnjeg ciklusa Istina o nevladinim organizacijama, koju je na Mašinskom fakultetu u Beogradu organizovao Srpski sabor Dveri, bila je izuzetno posjećena. U već kultnom amfiteatru Mašinca, gde se tribine održavaju, sva mesta su bila zauzeta, pa su neki stajali, bilo je prisutno oko 1000 ljudi. I na ovoj tribini, posvećenoj nevladinim organizacijama, bilo je gostiju iz inostranstva, koje je pozdravio domaćin profesor dr. Miloš Nedeljković, dekan Mašinskog fakulteta. Prisutnima se prvi obratio Heinz Christian Strache, lider Slobodarske stranke Austrije, treće po veličini austrijske partije. Za sebe je rekao da je austrijski i evropski patriota, ali da pripada onom delu Evrope koga ne predstavljaju birokrate u Evropskoj uniji. On se založio za to da se poštuje međunarodno pravo, dajući podršku srpskome narodu da sačuva Kosovo. Govorio je i drugi gost iz inostranstva, Nikita Jurjević Skučkov, predstavnik naših iz Moskve, najbrojnije omladinske organizacije u Rusiji, koji je također preneo podršku ruske omladine srpskom narodu u nastojanju da sačuva Kosovo i Metohiju. Posle su o nevladinim organizacijama u svetu, ali kod nas, govorili profesor dr. Smilja Avramov i dvojica nezavisnih analitičara Nikola Antić i Nikola Radmanović. Profesor Smilja Avramov je podsjetila da je tradicija nevladinih organizacija kod Srba duga, da seže iz srednjeg veka, ali je pažnju usmerila na onaj deo nevladinog sektora čiji su komandni vrhovi u Pentagonu i CIA, koje faktički pripadaju NATO strukturama. Zadatak tih nevladinih organizacija je da uz pomoć razrađenih metoda menjaju svest stanovništva pojedinih zemalja. Ljudi iz nevladinih organizacija, dobro pripremljeni na raznim kursevima, za novac i uz pomoć korumpirane nacionalne elite u svojim zemljama zavode novi totalitarizam, gori od fašizma i komunizma. Ovaj novi totalitarizam ima sličnosti sa marksizmom, zasnovanje na klasnoj osnovi, gdje je marksističku radničku vladajuću klasu zamenila klasa krupne buržoazije. I marksisti i ljudi iz nevladinih organizacija koje su u NATO službi zalažu se za odumiranje države. Nezavisni analitičari Nikola Antić i Nikola Radmanović kao koautori pripremili su jedno zajedničko izlaganje gdje su se smenjivali kao izlagači, a koristili su se ilustracijama na video BIM-u. Njihovo izlaganje zasnivalo se na zanimljivim istraživanjima gdje su izneli niz šokantnih podataka koji ukazuju na koji način deluju neke nevladine organizacije u Srbiji i šta im je cilj. Poslednji je govorio Vladan Glišić, član redakcije časopisa Dveri Srpske, koji je između ostalo podsjetio da je Srbija na pragu novih izbora, da u srpskom društvu jača autohtona patriotska mreža nevladinih organizacija koje ne primaju pomoćni zadatke iz inostranstva. Upozorio je da mladi Srbije više neće dozvoliti da se desi neka nova baršunasta ili slična revolucija.
Dobrodošli na još jednu tribinu čuvenom ciklusu Mašinski četvrtak. Tema koju ćemo se već raz baviti je istina o nevladinim organizacijama. Naši i vaši gosti koji će govoriti na tu temu su profesor dr. Gospođa Smilja Avramov, nezavisni analitičar gospodin Nikola Radmanović, nezavisni analitičar gospodin Nikola Antić. I u ime Srpskog sabora Dveri, članom odbora i članom redakcije, časopisa Dveri Srpske, gospodin Vladan Glišić. Reč dajem na našem domaćinu, profesor dr. Gospodinu Milošu Nedeljkoviću, koji dajem na kraju.
Dobro reče i pomoć Bog. Dobro nam došli na Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu na još jednu u nizu od tribina koje momci Srpskog sabora Dveri organizuju. Malo moram da priznam da sam opomenut za devojke, tako da evo ovoga puta želim da naglasim da iza, kao što znamo, svakog uspješnog muškarca stoji bar jedna žena. Znači, ovaj, u tom smislu devojke iz Srpskog sabora Dveri zaista nosi jedan veliki posao, pa je red da i ovom prilikom se njima zahvalim. Ja neću mnogo dužiti, pošto ću zadnje malo obrnuti odnosno nego obično, već su organizatori predstavili učesnike, ja to koristim priliku, možda kao dekan, da pozdravim i goste koji su prvi put ovde. Imamo goste iz inostranstva i iz Srbije, naravno, tako da i njima želim ugodan boravak, kao što su mnogi gosti do sad to imali na našem fakultetu. Zahvaljujem i izvolite.
Hvala profesor dr. Miloš Nedeljkoviću, dekanu Mašinskog fakulteta i svim njegovim saradnicima. Pre nego što krenemo sa našom večerašnjom temom, dozvolite samo da kažem sledeće. U ovom novom prolećnom ciklusu tribina na Kulturno mašinskom fakultetu u Beogradu, Srpski sabor Dveri uvodi tradiciju da naši gosti na svakoj tribini, bez obzira na temu, a danas inače svaka tema mora se gledavati u svetu Kosova i Metohije, budu prijatelji srpskog naroda u svetu i oni koji su se otvoreno založili za opstanak Kosova i Metohije u sastavu Srbije. Prošlo četvrtka, kao što znate, naši su gosti bili predstavnici najveće ruske patriotske organizacije, Fond Sveti Andrej Prvozvan iz Moskve. Večeras je naš gost lider Slobodarske stranke Austrije, kao predstavnik treće po snazi Austrijske parlamentarne stranke, koja je prva parlamentarna politička partija u Evropi, koja je otvoreno stala na stranu srpskog naroda i države po pitanju kršenja međunarodnog prava u slučaju Kosova i Metohije, gospodin Štrahe je više meseci unazad imao brojne nastupe u političkom i medijskom životu Austrije, u kojima je kritikovao kompletan austrijski državni vrh zbog kršenja povelje Ujedinjenih nacija, kao i zbog protivpravnog priznanja lažne države na teritoriji Srbije. Kratko,
Dobar večer, ono dobro je za sve. Ja sam Reza Janović, da si mojno izvešta, da budu odnosno s gospodinom Strahom i njegovim savjetnicima, da radim u Srbiji, u razgovorima sa srpskim zvaničnicima, u bioskim okresima, sve u želji da se on što bolje poznate prilikom u Srbiji i da ono što već dugo vremena u Austriji radi još više poboljša poznajama koje će odavde poneti. Vrlo se radi o tome
Österreicher, der seine Heimat und eigene Familie liebt und respektiert. Ein besonderes Anliegen auch für die gerechte Sache anderer Völker, nämlich in dem Fall für die gerechte Sache des serbischen Volkes, auch einzutreten, denn nur wer sich selbst liebt, kann auch andere lieben. Ich darf Ihnen jedenfalls meine volle Solidarität auch zusichern gegen das internationale Unrecht, das Ihnen angetan wurde. Eine einseitige völkerrechtswidrige Unabhängigkeitserklärung im Kosovo ist ein Völkerrechtsbruch. Und wenn die Willkür sich über alle Grenzen des Anstandes und der Legalität hinwegsetzt, dann braucht es laute Worte dagegen zu halten. Und wenn die Willkür sich über alle Grenzen des Anstandes hinwegsetzt, dann muss man seine Stimme laut erheben. Denn dort, wo Unrecht zu Recht umgestaltet wird, braucht es laute Stimmen überall in der Welt. Ich habe mit großer Trauer feststellen müssen als österreichischer und europäischer Patriot, dass man die patriotischen Rechte des serbischen Volkes im Kosovo mit Füßen getreten hat. Die Interessen amerikanischer Macht und Weltmachtgedanken in den Vordergrund gestellt hat. Die Europäische Union hier als Marionette für amerikanische Interessen mitgemacht hat. Und leider auch die österreichische Bundesregierung sich ihrer Neutralität nicht bewusst war. Und ebenfalls die völkerrechtswidrige Unabhängigkeitserklärung Kosovos gegen unseren schärfsten Protest anerkannt hat. Der Kosovo ist das Herz und die Seele der Serben. Und die Vorgangsweise ist zu vergleichen, wie wenn man einer Familie das eigene Kind entreißt. Und wir weisen nicht nur zu Recht auf die historische Geschichte der Serben im Kosovo hin, die Schlacht am Anschluss. Wo sich die Serben einem osmanischen Imperium auch entgegengestellt haben. Und damals schon von Europa im Stich gelassen wurden. So erleben wir heute im Kosovo, aber auch in Europa, dass man uns gegenüber amerikanischem Imperialismus und drohendem Islamismus in Europa im Stich lässt. Und wir haben in dieser Frage einfach sicherzustellen, dass man in der internationalen Politik, dass es nicht Methode werden darf und kann, dass man das Völkerrecht bricht und Faustrecht zur Methode wird. Bei allen Differenzen, die wir in der europäischen Geschichte, auch mein Heimatland Österreich und Serbien, gehabt haben, so verbindet uns viel, viel mehr Gemeinsames. Und die Probleme der heutigen Zeit sind völlig andere als während des Ersten und Zweiten Weltkrieges. Wir sind Europäer. Sie sind Europäer. Und die Europäische Union ist nicht Europa. Und so haben wir auch sicherzustellen, dass man nicht im Zuge des europäischen Unionsprozesses die Staaten Europas auflöst,
da Schwanzer, wo Europa ist,
damit auch die Kultur und Identität und Eigenständigkeit ihres und aller vielen Völker Europas in Frage steht.
Da Europäische Union исключuje право на identität и культуру вас и всех членов.
Und wir brauchen daher eine neue Vision für ein neues Europa, wo man das Selbstbestimmungsrecht der Völker und das Selbstbestimmungsrecht auch den Serben und aller Völker Europas zugestellt. Die UN-Resolution 1244 sprach ausnahmslos vom Autonomiestatus im Kosovo. Damals war Serbien noch nicht demokratisch. Serbien hat sich zu einer starken Demokratie entwickelt. Und als Dankeschön wird man bestraft, indem man die UN-Resolution 1244 heute nicht eingehalten hat. Und eine Anerkennung des Kosovo ist nicht mehr und nicht weniger als ein Anschlag auf die serbische Souveränität, auf die serbische Identität. Man will den Stolz eines stolzen Volkes brechen. Und kein Volk darf es zulassen, dass seine Politiker dabei mitspielen. Und damit die Interessen der eigenen Bevölkerung verkaufen. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Ich habe den Ausverkauf österreichischer Interessen an die Europäische Union durch meine Politiker miterlebt. Und ich sage offen, ich würde mir wünschen, dass Serbien einmal Mitglied einer anderen Europäischen Union wird. Wo wir nicht einen zentralistischen Bundesstaat vorfinden, sondern ein Europa, das föderal strukturiert ist. Ein Europa der Vaterländer im Sinne de Gaulles. Wo man auch die staatlichen Identitäten, Kulturen und Souveränitäten, die Vielfalt der europäischen Völker auch anerkennt. Ich komme zum Ende meiner Ausführungen. Es ist auch völlig inakzeptabel, dass die Europäische Union die einseitige Loslösung des Kosovo aus dem serbischen Staatsverband heute auch noch logistisch und finanziell unterstützt. Wo wir wissen, dass schon bisherige Milliardenhilfebeträge im Bereich der organisierten Kriminalität verschwunden sind. Ohne Serbien ist der Kosovo wirtschaftlich nicht überlebensfähig. Und wir wissen, dass es hier ausschließlich um Interessenslagen geht, Europa weiter zu destabilisieren.
Dass Europa
Und ich sage deshalb als österreichischer und europäischer Patriot, Patrioten aller europäischen Völker, vereinigt euch, weil wir nur gemeinsam auch diese Probleme bewältigen werden können. Ich vergleiche den Kosovo mit Südtirol. Südtirol hat ein fast ähnliches Schicksal oder hätte fast ein ähnliches Schicksal wie der Kosovo erlebt. Man hat um 1910 begonnen, von albanischer Seite den Kosovo zu unterwandern. Ähnliches wurde nach dem Ersten Weltkrieg von italienischer Seite mit Südtirol versucht. Nach dem Ersten Weltkrieg. Und die Unterwanderung der Italiener in Südtirol konnte durch einen Südtiroler Freiheitskampf verhindert werden. Sonst wäre Südtirol endgültig an Italien gerissen worden. Dort ist das nicht gelungen. Und man verweigert den Südtirolern bis heute ihr Selbstbestimmungsrecht in einer Europäischen Union. Den Kosovaren hat man letztlich ihre Heimat genommen. Über 200.000 Serben sind vertrieben worden. Den Serben in Kosovo. Kirchen und Klöster wurden abgebrannt. Priester ermordet. Und die internationale Gemeinschaft hat zugesehen. Wenn es um das Selbstbestimmungsrecht geht, muss auch die Republik Srpska das Recht haben, nach Serbien auch zu kommen, wenn das das Volk wünscht. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich kann Ihnen versprechen, dass es viele, viele Europäer gibt, die in dieser Frage auf Ihrer Seite stehen. Nun vertreten die Politiker der Europäischen Union heute nicht mehr ihre eigenen Völker. Und ich kann versprechen, dass das Menschenrecht auf Heimat für alle Gültigkeit haben muss und wir auch dafür streiten werden. Und es zeigt auch die nicht vorhandene Meinungsfreiheit unserer Welt heute auf. Es zeigt auch die nicht vorhandene Meinungsfreiheit in unserer Welt auf. Dass der erfolgreiche serbische Schwimmer Aleksandar Čavić wegen seiner Meinungsäußerung, wegen der Freiheit, die er sich genommen hat, sich zu seiner Heimat zu bekennen, indem er ein T-Shirt anhatte, wo draufsteht, Kosovo ist Serbien. Ausgeschlossen wurde als Goldmedaillengewinner. wo wie ein Verbrecher diffamiert und kriminalisiert wurde. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Freiheit ist unser kostbarstes Gut. Und wir alle müssen gemeinsam uns diese Freiheit von Tag zu Tag neu erkämpfen und erstreiten. Denn sie wird von Scheindemokratien heute in Wirklichkeit nicht gelebt und wir erleben Meinungsdiktat. Sie werden in mir immer einen Freund für die gerechte Sache Serbiens haben, der sich auch durch Morddrohungen, durch Kosovaren nicht abbringen lassen wird. Der gerechten Sache für alle Völker dienlich zu sein und ich werde immer ein offenes Ohr und Herz auch für Sie weiter haben.
Здравствуйте, дорогие друзья, очень рады тому, что у нас есть возможность поприветствовать вас и пообщаться с одним из лучших представителей сербского народа. Тема сегодняшней вашей встречи очень важная, и в нашей стране мы тоже очень часто говорим о том, насколько Европейский Союз реально отражает, скажем, те цели, которые декларируют в своей деятельности.
Он говорит, что тема очень важна, и да се улучши по-натратно все, что резано за телоску заявницу и начин, на който пропускала да подпиша негативно резило в улучши.
Международные организации – это на самом деле, конечно, шаг вперед в сотрудничестве любого государства. Мы знаем огромное количество международных организаций, которые приносят только пользу, таких как ЮНЕСКО или «Врачи без границ» и так далее. Но, к сожалению, многие политические организации, в том числе Европейский Союз, на самом деле совсем не так честны, как они хотят казаться.
Международные организации
мягко говоря, странную позицию в чеченской проблеме, которая несколько лет очень остро стояла в Российской Федерации, и тех людей, которых в нашей стране, которых называли террористами, и все понимали, что это не больше, чем кучка сепаратистов, почему-то многие политики Европейского Союза называли борцами за свободу. Вот сейчас то же самое, как мы видим, происходит и в Сербии на примере Косово.
Къде относя да се заедни с една партия, да си съди се може да помня, да е истина начин, какво е тези отходна преферия. Луси и Косово да се би. Къде се пак тероризма деси в Америка на Западу, то са на терористи, а къде се подача рама, Луси и Сърби, на Косово и преферия, то са да борци на свободу, не е истина.
Сейчас у нас Чечня это равноправный субъект Российской Федерации. Это такая же часть государства, как и любой другой из 80 с лишним субъектов. Я желаю, чтобы и Косово в ближайшее же время было равноправным и ничем, ну, в хорошем смысле не отличающимся субъектом Сербии.
Да, на Чечне равно видео после Федерации, кроме другого видео, на Украине, в свободе, в миру, он кажет, что видео Косово, и как будет равно видео Сербии, да всякой почте живет в Сербии, живет условно, и это не видео, да, и это не видео.
я и мои товарищи здесь представляем фактически одну из крупнейших молодежных организаций России, но вы знаете, что вот эта позиция, которую я озвучил, это в том числе и позиция официально нашей страны. И наше движение, наряду с нашим президентом, неоднократно заявляло и делало акции в поддержку целостности Сербии. Я могу вас заверить, что мы и будем продолжать это делать.
Он не будет известный, он это все организация нашей, которая дальше, она организация России, и стало бы, когда мы не супер, не потому что все не надо, стало бы опасить Россию, супер, и Влада, и президент Путин, и покорно, что кто-то Россия, как там было.
Хочется сказать очень много на самом деле, но я хотел бы сказать главное. Я надеюсь, что мы всегда будем четко понимать, кто наши враги или соперники, а кто наши друзья. Дружба российского и сербского народа проверена сотнями лет. Будут создаваться новые политические организации, будет, может быть, какой-нибудь новый Европейский Союз, но я хочу, чтобы и мои товарищи тоже, и многие-многие тысячи, и десятки тысяч молодых людей в России хотят, чтобы вне зависимости от того, как будут называться новые организации в Европе, чтобы дружба российского и сербского народа всегда и всегда оставалась.
Най-битнее то, да ми го само посватимо ясно и ясно не бъде какво са на родственици или не приятели. И ако са на приятели, с ким можем да се разбираме, но с ким не можем, они към нас и фундация ще се потрудите да че да се сега на точно да се не воле. Значи да се разбираме какво са на родственици.
И на едно завершение я бы хотел сказать одну, рассказать маленькую вещь. Сейчас в зале есть люди, на которых красные футболки, на них написано «Косово» — это Сербия.
Это что? Просто написано на майке, люди подписали «Косово» — Сербия. То есть само речь, что это истина, и то это «Косово» — Сербия. На другом объекте.
Когда мы приехали сегодня в гости к нашим сербским товарищам, они подарили нам эти футболки. Так вот, я хочу вам сказать, что мы с тобой тоже привезли эти футболки. Мы ходим в них дома.
Poštovani i dragi prijatelji, kod svakog Srbina, kada pomenete danas nevladinu organizaciju, sasvim opravdano rađa se jedan otpor, rekla bih jedan revolt. I taj revolt je opravdan. Izvrgli su današnje novostvorene, takozvane nevladine organizacije, izvrgli su ovdje na našem tlu rublu i državu i narod i crkvu i vojsku. Vrhunac je dostigla propaganda po kojem je Srbija agresor, a srpski narod genocidni narod. I dozvoljavamo da nam se to ovdje u sred Srbije svakodnevno stavlja pod nos. Dakle, potrebno je da znamo o tim takozvanim nevladinim organizacijama, ali ono što bih htjela da vam kažem. Zaprepastila sam se jednog dana slušajući određenu damu na televiziji koja se pojavila i u prvoj rečenici rekla je: srpski narod nema pojma šta su to nevladine organizacije, pa kao ona treba da nam izloži i da nas pouči. Pitala sam se da li baš toliki neznalica iz istorije, jer možda smo i mi krivi. Srbija ima jednu od najsvetlijih i najdužih tradicija o nevladinim organizacijama koja sežu još iz Nemanjićkog doba. Još je Sveti Sava formirao nevladine organizacije i bolnice i pomoć. Tokom turske okupacije one su odigrale značajnu ulogu. a srpski velvođi za vreme turskog ropstva izdvajaju koji su prebegli ili preko Save ili su se sklonili na sela, čitavo vreme turske okupacije izdvajali su novac i održavali pre nevladine, nisu se tad ne zvale nevladine nego društvene organizacije u životu, i one su dobrim delom pripomogle da se srpski duh i dostojanstvo srpskog naroda održi i u najtežim uslovima. Zašto sam ovo napomenula? Napomenula sam zato da ne smemo mešati žabe i babe, da ne smemo sa prljavom vodom i sa ološem jednim izbaciti i dete. Moramo biti svesni da ovo nisu nevladine organizacije, da ove koje se pojavljuju na našoj sceni ne posjeduju ni jedan jedini elemenat koje međunarodno pravo zahteva za nevladine organizacije. Došlo je do najteže zloupotrebe i moram da priznam, i to osjećam i ja kao svoj neki greh, došlo je do zloupotrebe tih nevladinih organizacija ovdje na ovom našem tlu, pa pomalo, a po mnogo smo i sami krivi. No, ja bih htjela, moji sagovornici govorit će nešto konkretnije o pojedinim organizacijama, ja bih htjela i smatram da je potrebno da znamo otkud je potekla ta eksplozija nevladinih organizacija, i to upravo u doba preokreta velikog, u doba tektonskih poremećaja u Evropi i u svetu nakon raspada istočnog bloka. Otkud to zlo koje nam šire te nevladine organizacije? Istorija, moram da vam kažem, tih takozvanih nevladinih organizacija je duga, i moram da vam kažem isto tako da ima i svoju naučnu osnovu. Još u doba hladnog rata, za vreme administracije predsjednika Reagana, došli su do zaključka da i uprkos ogromnog naoružanja kojem raspolažu, spiralne trke u nuklearnom naoružanju između dva bloka ne mogu savladati Rusiju, odnosno tadašnji Sovjetski savez, ne mogu pokoriti istočni blok, ne mogu izvesti promjene u istočnom bloku, jer oružje nije dovoljno samo za sebe. Potrebno je uneti jedan novi duh u taj da bi se razbile te države i dovele u stanje pokornosti. Izgrađena je jedna doktrina o unutrašnjem podrivanju pojedinih zemalja. I pad Jugoslavije i sve ovo što nam se dogodilo dobrim delom je delo nevladinih organizacija. Naime, nakon pada Berlinskog zida, umjesto onih pripremljenih brigada koje su trebale krenuti sa tenkovima i bombama ka istoku, umjesto oni su ostali u kasarnama, bombe su ostale tamo gdje su bile, a umjesto njih je krenulo 4000 dobro obučenih nevladinih organizacija, od čega 2000 u Sovjetski savez. Kod nas ih je došlo prvo vrijeme najprije 50, pa posle je još u to vrijeme u Zagrebu se instalirale, posle prešle u Beograd, i to je bio nukleus oko koga su se širili, odnosno osnovali ove organizacije koje imamo. Šta je bio njihov vrlo obučeni, vrlo stručni, godinama su se pripremali za taj trenutak raspada istočnog bloka. Njihov cilj je bio osnovni unutrašnje podrivanje država putem prikrivenih akcija, uz naravno jednu deklaraciju o zaštiti ljudskih prava. Ali ima jedna stvar koju treba odmah na početku da vam kažem. Nevladine organizacije imaju dugu istoriju u celom svetu, rekla sam vam, i kod nas. I do tada one su bile postavljene na vertikalnoj, na horizontalnoj osnovi i delovali su unutar zakonodavstva pojedinih zemalja. Nove organizacije su postavljene u vertikali i to u vidu jedne piramide. Te organizacije koje deluju lokalno ovde uključene su po piramidi u regionalne, regionalne u vrhunsku transnacionalnu organizaciju, takozvanu CIVICUS, čije je sedište u Vašingtonu, a najtešnje povezana sa Pentagonom i sa CIA-om. No, nisu oni došli baš bez neke podloge koja bi bila lako prihvatljiva za neuki svet. Došli su sa jednom prilično interesantnom naivnom kompozicijom koja je ovde i na mnogim mestima uhvatila neke korene. Naime, došli su da državno-centričnu viziju, odnosno strukturu sveta, treba zameniti sa čovekocentričnom strukturom. To je, nije država. Država je smetnja po njihovom shvatanju sa svojom birokracijom, sa svojom vojskom. Ona je smetnja progresu koju oni nude. Umjesto toga, čovek, dakle čovekocentrična vizija sveta, čovek okupljen oko tih malih kružoka, tih organizacija, a te organizacije, kao što sam vam rekla, povezane su po lančanom sistemu regionalno i do vrha. Oni su našli i novu paradigmu koja se svodi vladavina bez vlade, divno. Da najdemokratskije čovek upravlja svetom. Čovek je taj koji će izmeniti svet. Ta paradigma je u stvari ne obmana, jedna velika, velika prevara. U stvari, šta se krije iza svega toga? Jedan novi totalitarizam. Jedan novi totalitarizam koji verbalno istupa sa demokratijom, a u stvari to je jedan od najcrnijih totalitarnih sistema koji je ikad postojao. Razlikuje se od prethodna dva totalitarna sistema koja su bila zasnovana na u stvari karizmatskim ličnostima. Jedan Hitler, jedan Stalin, karizmatske ličnosti, jedan Tito, isto tako, oko koga se vrtilo sve. Ovde nemamo karizmatske ličnosti, nego imamo anonimne centre moći, u stvari jedan anonimni centar moći, to je ta transnacionalna struktura koja ima pretenzije da vlada svetom. I to da vlada svetom preko sitnih šrafova, to su te nevladine organizacije koje, kao što sam vam rekla, vrlo dobro su organizovane. Prema tome, šta je uslovilo njihovu eksploziju? U stvari, došlo se do zamisli da treba menjati u duhu ideologije neoliberalizma, u duhu ideologije globalizacije, da treba menjati infrastrukturu sveta i države, naročito manje, države najpre, a zatim ići dalje, jednostavno zbrisati sa političke pozornice i umjesto njih uvesti te pitke koje idu iz vrha, iz te transnacionalne centrale. Dakle, ključna karika u tom novom totalitarnom sistemu su nevladine organizacije i, nažalost, korumpirana nacionalna elita koje ima svuda. Ta korumpirana nacionalna elita, vidite, za vreme Hitlera i u onom sistemu totalitarnom mi smo imali kvislinge. i smatrali smo to najvećim zlom. U bipolarnom svetu bili su to sateliti. A danas, u doba tržišne ekonomije, promenili su im ime, to su klijentela. To su klijenti Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, čovjek je postao roba i klijentela je uključena preko tih organizacija i preko korumpirane nacionalne elite u taj sistem koji nam pripremaju, a na moju sreću i radost, taj sistem već je na nizbrdici danas. No, htjela bih da vam ukažem još na jednu sličnost sa prethodnim totalitarizmom, odnosno da su kopirali na neki način Marksove postavke i da između Marksove internacionale i ove transnacionale postoje velike sličnosti. Obe se zasnivaju na klasnom momentu, s tom razlikom što je avangarda kod Marksa bila radnička klasa, avangarda u ovoj transnacionali je kapitalistički vrhunski sloj. Zajedničko je da to također da nema države, da treba ukinuti državu. Marks je govorio o izumiranju države, ovi govore o podrivanju i nestanku države. Materijalni interesi su u prvom planu, duhovna sfera je izbačena. Čovjek je u stvari sveden na homo economicus. Vizija neka čovjeka u drugom smislu ne postoji ni u ovom, ni u onom slučaju. Rekla sam vam da je to, ta transnacionala danas već u padu. Kako ona deluje? Njen osnovni danas mehanizam je u stvari onaj sastanak najrazvijenijih predstavnika najrazvijenijih zemalja u Davosu. Svake godine se održava ekonomski forum u Davosu koji trasira u stvari odrednice, naravno u duhu ideologije neoliberalizma, u duhu ideologije globalizacije, koji trasira te puteve kojima treba ići i odatle dobijamo ceduljice za korumpiranu političku elitu u pojedinim zemljama, šta treba da rade i na koji način treba da upropaste nacionalnu ekonomiju. Mogu da vam kažem, nedavno sam dobila jednu izvanrednu rusku knjigu gdje se obrađuju te nevladine, takozvane nevladine organizacije, njihova uloga u takozvanoj tranziciji. Na vrlo argumentovan način oni tranziciju u pojedinim zemljama koje su dovedene do ruba propasti nazivaju genocidom. Ali htjela bi nešto drugo da vam kažem. Taj forum u Davosu dobio je svog dvojnika. Postoji također, jer vidite, ta kapitalistička transnacionala je organizovana i stvorila je jedan vrlo čvrst mehanizam koji ima svoj oslonac u vojsci, u NATO-u. Međutim, razbili su sve veze koje postoje u sferi socijale. Tako da mi danas u stvari smo suočeni sa jednom konfrontacijom između visoko organizovanog kapitalizma i jedne praznine u svim ostalim sferama. Te nevladine organizacije prodrle su sa sasvim određenim ciljevima u sve sfere života. U prvom redu u ekonomiju, u prosvetu, u umetnost, pa čak i u sferu bezbednosti. Danas imate, a posebno im je zadatak promjena svesti mi imamo isto tako jednu, ne znam kako se zove, za kontaminaciju. To je upravo ta organizacija koja mora da utiče na promjenu svijesti kod nas. Kako su reagovale države na taj pokušaj? Mi znamo da je u Ukrajini pokušaj te oranž revolucije, da su to izvele nevladine organizacije i uz pomoć čak i nekih naših organizacija. Tu je Otpor imao neku ulogu. Ali malo znamo da je Tiananmen također izvele i to američke nevladine organizacije. Samo su Kinezi drugačije reagovali. Došao je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država u posjetu Kini, primili su ga na najvišem nivou i saopštili mu sljedeće. Strahovito nam je žao, 2000 mladih života koje smo na Tiananmenu žrtovali. Ali gospodo, žrtovat ćemo 200.000, 2 miliona, ali nećete nam podvaljivati sa vašim vrlo providnim nevladinim organizacijama. Zabranili su sve organizacije koje se finansiraju iz inostranstva i da nije bila Kina jedina koja je to učinila. Jedna vrlo kapitalistički postavljena, organizovana država kao što je Malezija. Ona je čak pohapsila te predsjednike i te vođe tih nevladinih organizacija. A gospodinu Korašu je zauvek zabranjen ulaz u tu zemlju. Isto to je uradio i jedan Singapur i jedna Burma i na kraju predsjednik Putin povukao je također slično. Zabranio je organizacije koje se finansiraju izvana i rešio je problem Rusije. No, htjela bih da vam kažem istovremeno. Dok traže prostor za delovanje nevladinih organizacija u malim zemljama, zemljama trećeg sveta, bivšim sovjetskim republikama i tako dalje, u svojoj zemlji zaveli su najstrožu kontrolu nad nevladinim organizacijama. Budžeti pojedini, recimo na osnovu zakona belgijskog, onog trenutka kada jedna organizacija dobije određenu svotu, može biti donacija nečija, to pada pod kontrolu financijskih organa države. I strogo moraju voditi računa i podnositi izveštaje u koje svrhe je taj novac utrošen. Kod nas dejstvuju bez ikakve kontrole. I tu je naša boljka i tu je naša krivica. Nama nedostaje ovdje pravna regulativa i nedostaje nam kontrola. I to nazivaju nedemokratskim potezom kad tražimo da se donese jedan zakon po uzoru na francuski, na belgijski, koji su zaveli vrlo, vrlo strogo. U Americi niz organizacija za koje su saznale da dejstvuju isto po istom sistemu kao što dejstvuje i Amerika u drugim zemljama, pohapsili su ih, zabranili, izgon iz zemlje dobili. Prema tome, mi danas imamo jedan snažan pokret u svetu koji dejstvuje u suprotnom pravcu. Pomenula sam vam taj ekonomski forum u Davosu, ali je formiran na tlu Argentine, tamo mu je centar, inače je također transnacionalni, takozvani Porto Alegre forum. Istog dana, sa istim dnevnim redom, sa kojim u Davosu nastupaju vrh kapitalističkih zemalja, u Porto Alegre stavlja se na dnevni red, taj forum se zove socijalni forum. Ista ta pitanja, samo posmatrana kroz prizmu rješavanja socijalnih i društvenih problema. Taj forum danas ima milionske članove i okuplja 7 Nobelovaca. Prema tome, kao što vidite, u svetu nisu pasivno dočekali ovaj talas, koji u stvari je jedan fatalan talas koji bi doveo svet na početak, vratio svet na početak srednjeg veka. Mislim da smo nedovoljno aktivni, da zatvaramo oči u sopstvenoj zemlji pred opasnosti i pred antidržavnom delatnosti. Zašto nam je danas potrebno da se borimo za Vaskrs srpske države, kažem Vaskrs jer je ona potonula. Potrebno nam je kao nikada do sada. Potrebno nam je pre svega, jer bez države osuđeni smo na izumiranje i propast, a idu zatim da nam rasture i srpsku državu. Drugo, principijelno pitanje. Nastupaju sa takozvanim ljudskim pravima. Pa ljudska ne postoji na međunarodnom planu. Nijedan mehanizam koji vas može zaštititi kao čovjek. Jedino je država ta, ako ste državljani te države, koja vas može zaštititi. Prema tome, potrebna nam je danas jedan snažan pokret koji će se suprotstaviti podrivačkoj delatnosti ovih organizacija koje dejstvuju na očigled i nažalost uz našu pasivnost. Hvala vam.
Hvala profesorki dr. Kristini Avramovićevoj za svoju brojnu obavezu, našla i vremena, snage i pred svega ljubavi da dođe i da nam se obrati da dođe jedno izuzetno predavanje. Kada gostuju u amfiteatru bilo kog fakulteta gospođe Svenja Avramov prisutnima, nije potrebno skretati pažnju, dakle, da bilo pažljivo čuju ono što će ona reći, jer svi znaju da je ona poznat i priznat naučni radnik i u svetskim krugovima, ne samo naučnim krugovima naše zemlje. Međutim, što da vam skrenem pažnju i na naše prijatelje gospodinu Nikolu Antića i Nikolu Raznamovića, oni su manje poznati od gospođe Svenja Avramov, ali ono što ćete čuti od njih će svakako biti jedan ekskluzivan materijal koji ćete vidjeti u vidu slajdova i također da reprezimo predavanje. Zato vas molim da vrlo pažljivo saslušamo i pojavu zbavu. Gospodine Radmanoviću, na kraju ću dobiti.
Mi naravno imamo da ustavimo slajdova, dokumenata, naredbi, naloga, paragrafa i ostalo što ćete vidjeti na ovom zidu i za nas. Drugi razlog zbog koga nećemo ustajati je taj što smo već potrošili veliki deo vremena, a ovo je jedan složen mehanizam koji treba ovdje da predstavimo, te ćemo se u nedostatku vremena i neslobode za improvizacijom morati dosta oslanjati na dokumentaciju koja je ispred nas i koja je na različitim jezicima. Prvo da kažem da mi je jako drago što smo večeras u ovom prostoru gdje sede ljudi koji imaju nešto zajedničko. Ono što nam je čas ima zajedničko, to je da pripadamo onima koji se još uvijek sjećaju značenja reči, čast, ponost, pravda, otrbina ili sloboda. Zatakili smo se da ništa od toga ne možemo da imamo ako to ne podijelimo s drugim, naročito slobodu. Mora biti da u našem okruženju, da u našoj objektivnoj stvarnosti da živimo nešto fali, ako se samo prisjećamo ovih termina, ako ti termini i osjećanja vezane za njih nisu naše svakodnevnice. To osjećanje nedostatka jednog celog dela unutrašnjeg kosmosa, koga čovjek nosi sa svojom slikom svijeta, svojim uređenjem do smrti, je posljedica činjenica da živimo u uslovima okupacije. Naša država, količine teritorije i stanovništva su zaposednuti prostor od strane takve sile, koja prema svojim osobinama nadilazi svaku koju poznaje dosadašnja istorija čovječana. Vidljivo okruženje, pojavna stvarnost je korumpirana činjenicom da te okupacijne snage nisu, kao što je bilo do sad u najvećoj meri, iz sastava stranih profesionalaca i birokrata koji vrše vlast i upravljanje društvenim životom. Niti su prepoznatljive prosječnom čovjeku koji je uslovljen na svakodnevnu, bespoštednu borbu za fizičko preživljavanje i koji je preko sredstava javnog izvornicanja i drugih mehanizama državnog autoriteta uredno instruiran da je kriv, dužan, glup, zao, prljav i nekulturan, fašistički, tradicionalan i konzervativan. Te stoga može da ima Samo mogućnost da moli za oprost i poveri svoju budućnost onima koji jedini znaju šta će sa njom. Onima čije starešine su isti oni koji su upravljali silama kada su ubijali i bombardovali. Onima koji su izgonili, otimali imovinu. Onima koji su trovali vazduh i tlo radioaktivnim otpadom i mikotoksinima. Onim istinama koji su činili dela genocida nad ovim narodom tri puta u posljednjem veku. Onima koji još uvijek naoružani upadaju u kuće, stanove, dvorišta, hapse, presuđuju, izvršavaju. Ukoliko građani Srbije ne poveri svoj život na upravljanje takvima i ne odbaci svoj ključni nacionalni identitet bez pogovora, tek onda će biti nešto loše slovo društvo. Ako pritom apologete ovakvog ultimatima, pomagači ovakvih ideja sede među nama i vrše vlast i upravljanje državnim mehanizmima, ako ih naša politička elita prihvata sa strahopoštovanjem i respektom, onda je ona prva smjela premisa postavljena okupacije u Srbiji na žalostaštvo. Večeras imamo nameru da kažemo nešto o veštini tih majskog tajne zanata, koji, kako reče sekundom, ne žive puste isprazne živote, već čine veličanstveno djelo vođenja ovog sveta. Osim novca koga sami štampaju, koliko im treba i kad im treba, voditelji sveta ka lepoj i novoj budućnosti raspoložili monstruoznim isto tako efikasnim mehanizmom organizacijnog upravljanja, čiji su velikani nervni završetci maskirani u najtenjivnijoj mogućoj formi nevladine organizacije. Iz imena je jasno čije ove organizacije nisu, a po definiciji one se bave opštim dobrom i njihove aktivnosti su na opštu korist. Sve to za račun čistog altruizma, dobre volje i još boljih namjera. Traganje za odgovorom čije jesu nas je dovelo do prvog logičnog zaključka da onaj koji ih financira mora da ima nešto s tim, bar nekakav sitni interes. Učite stranih donatora na razvoj njegovog sektora u Srbiji od početka 90. do danas svakako nesmo. Ukoliko uzmemo u obzir činjenicu da se po posljednjem istraživanju NVO sektora u Srbiji iz marta 2005. koje su sprovela i građanske inicijative, čak 74% NVO finansira iz fondova donatorskih organizacija iz inostranstva, jasno možemo zaključiti koliko su inostrani financijeri uticali na kreiranje i razvoj NVO Srbije. O tome je već dosta rečeno. Međutim, ostalo je otvoreno pitanje pozadine tolike humanosti i dobročinstva od strane onih koji su nas pre nekoliko 10 godina rasipali bombama, kršeći sve norme međunarodnog prava. Činjenica da nas isti centri istovremeno zasipaju bombama i dolarima, kao i činjenica da su nakon 5. oktobra 2000. NVO dobile značajan prostor u srpskom političkom životu, bez ikakvih kritičkih normi, naravno se da ove nedržavne aktere brzivo analiziramo i to ne samo u pogledu njihove strukture i funkcija, ne samo u pogledu njihovih ideoloških matrica na kojima deluju, već i u pogledu poslova koje odrađuju za interes svojih financijera. To će biti smisao onoga što nikoli ja često da kažemo. I kada smo počeli da se bavimo ovom analizom, pokušali smo da upoznamo te ljude, da vidimo šta oni znaju o aktivnostima kojima se bave, ili tačnije kako znaju to što rade, gde se to uči i kako ovako složen sistem funkcioniše s njima. Posle urađene certifikacije jasno nam je da velika većina njihovih aktivista ne želi da zna i neće da čuje u čemu zaista učestvuju. Isključivo im je važno da za svoje aktivnosti dobiju nekakvu materijalnu nadoknadu. A zanimljiv broj njih ima osjećaj da radi nešto konkretno i društveno korisno. Trak koji smo sledili krenuo je od stegnute pesmice koja je protutnjela kroz Srbiju, Gruziju, Ukrajinu, Moldaviju i Dagestan i koja je vratila pred Minskoj mostu. Trak je dalje pratio tokove novca koji je potrošen za razvijanje modela rušenja nepoželjnih režima u jugoistočnoj Evropi, a završio se na strukturama iz kojih i dolazi jedini tvorac tog modela, američki pukovnik u penziji, gospodin Robert Hell. Naše izlaganje će biti podeljeno u dva dela. Nikola treba da kaže nešto o modelu strateškog uticaja za čije je potreba razina doktrina neke borbe i nenacionalnog otpora, A ja bih trebao da nešto kažem o akterima koji su na terenu, na operativnom i strateškom planu sprovodili upravu i možda svoju strategiju. Moram da pomenem još nešto. Želimo da naglasimo da ni Nikola i ja ne mislimo ništa loše na radnim organizacijama i njenim aktivistima, jer oni najčešće ne znaju ko i kako njima manipuliše. Mi sami dolazimo iz nevladne organizacije Narodni pokret Srbije, pa i ovu tribinu koju učestvujemo organizovala jedna nevladna organizacija, Dveri Srpske. Mi mislimo da, da su ovakve oblici organizovane, organizovane čak i poželjni i u naročite ovako anomičnim društvima kao što je naše. Ovakve organizacije bi bile dobar način da pomognemo sami sebi kako bi se zaštitili od poklona koje nam donose dušebrižnici. Poput organizacija kao što su USAID, Nacionalni demokratski institut demokratske partije, Internacionalni republikanski institut republikanske partije, Američkog instituta za mir, nevladinih organizacija instituta za otvoreno društvo i milijardera George Sorosa, Kuća slobode i slično. Izvodnika demokratije koji energiju društvenih pokreta koriste za svojih ambicija. Njihovi pokloni su podijelili Srbiju konfrontirajući društvo na progresivne i nazadne Srbije. Konflikt između nas narodnih ili ekstremnih, kako nas često nazivaju, i njih naprednih, jeste osnovna nit kojom ćemo se kretati kako bi pokušali da rasvetlimo humanost financijera Nataše Kandić, Sonje Veselko, Vjerne Kovačević i ostalih koji nam Evropu nameću kao uslov biološkog opstanka. Ovaj konflikt između nas i njih, uslovno to shvatite, nije slučajnost, on nije spontano nastao. On je stvoren, a uslovi za njegovo stvaranje su brižljivo pripremljeni. Najveće moguće, pokušat ćemo to da kažem. Ali posle drugog svjetskog rata i dinamičnog razvoja transatlantskih operacija, o čemu je govorila profesorka, u uslovima bipolarnog sveta, usled ogromne vatrene moći koja je pretila da se povuku planetu, tražilo se za metodama i strategijama koje mogu da obezbede dvije elementarne stvari. Prva je pobjeda u sukobu, druga je opstanak planeta u jednom komadu. Obrisi nove strategije su nice u odvodnim novčnim krugovima, mnogo novca i mnogo vremena je potrošeno. Ovo nastupanje je predviđeno u dva koraka, načelno u dve etape. Prva, neutralizovanje SSR-a i Varšavskog pakta kao osnovne prepreke i druga, nastupanje ka globalnom imperializmu kao ostatak sveta. Kamene intervencije ovakve strateške aktivnosti postavljene su dva osnovnice. Prvi, on se odnosi na etapu 1 i to je direktiva 20/1 koju Savjet za nacionalnu bezbednost SAD donosi 18. augusta 1948. godine i kamen temelje 2 se odnosi na etapu 2, odnosi se na stupnje, dakle na stupanje kao status sveta, to je ugovor u USA koji je tajno 1946. potpisan između sila članica i danas je na snazi. Ugovor u USA, UK.USA, su potpisali Velika Britanija, Amerika, Kanada, Australija i Novi Zeland. Ugovorom se regulišu nadležnosti u podeli posla oko planetarnog elektronskog nadgledanja i razotkrivanja, obaveštenim diplomatskim poslovima i obaveštenim bezbednosnim poslovima. On artikuliše zajedničko nastupanje ka cilju i reguliše obaveze svakog potpisnika u tom smislu. Tada počinje da se razvija sistemski i metodski plan u čijoj osnovi je doktrina. Njene tragove možemo da pratimo i dokumentujemo tek u završnoj fazi, u fotofinišu juriše na to. Kako izgleda ta doktrina na kojoj počiva sve ovo čega smo se dođe danas? Njen otac, zvanično, je pukovnik ratnog vazduhoplovstva USA Armije Richard Šafranski. Svojevremeno prvi analitičar u obaveštenom sektoru ratnog vazduhoplovstva, a danas profesor na visokim vojnim školama u SAD. Posle je poznat sredstvo i našoj javnosti jer je naučnim radom objavljen u Military Review iz novembra 1994. godine. Taj časopis je nešto kao naš vojni vlasnik, samo malo usudnim, jedno ozbiljno stručno, zvanično i luksuzno znanje u kome se objavljuju radovi i projekti vodećih vojnih eksperata i naučnika armija Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, kao i drugih članica NATO. Postoje dve verzije ovog časopisa. Prva dostupna široj čitalačkoj publici i druga u vidu internog biltena. Suština rada koji je izazvao veliku pozornost stručne javnosti je objavljen je pod naslovom neokortikalne vatnosti. U nekakvoj stručnoj literaturi različitih autora naći termine neokortički, neokortikalni, neokorteksni. Ja sam ne znam što je pravilno, ali da je gospodin Šafranski krstio kao neokortikalni. U tom materijalu je prikazana osnova na kojoj počiva savremena vojna doktrina Atlantske alijanse i suština ofenzivne strategije 21. veka, koja je proučena mnogo poslovna pukovnika, citiram, posle niza godina provjera i eksperimenata treba za uđenje u praksu kako oružanih snaga Sjedinjenih Država, tako i armije NATO. Ubrzo potom 1995. pokazalo se kako to nije bilo samo mišljenje jednog naučnog tima ili rukovodioca, Savjet za nacionalnu bezbednost te iste godine odobrava i potpisuje uvođenje ovog pravila koje glasi pravilo upotrebi oružanih snaga SAD-a pod oznakom FM-100-5. Mislim da imamo slajd. To je slajd 1. To pravilo nije ništa drugo nego uputstvo za borbenu primjenu teorije neokortikalnog ratovanja i nije ništa drugo nego metoda kompatibilna sa planom sprovođenja zajedničke spoljne politike potisnica ukusa zbog čega je i data saglasnost uputstva. Psihološko propagandni rat, akcije potrebnog nastupanja, sukobi niskog intenziteta, psihološke operacije, svi ti zbunjujući termini, su na nivou taktičke radnje u poređenju s ovom doktrinom. Ona je univerzalna u konvencionalnom i nekonvencionalnom sukobu, kao i u predratnom, ratnom i postratnom stanju. Da se ne udaljimo mnogo, da ne potrošimo mnogo vremena, da kažemo suštinu. Suština strategije u 10 tačaka. Prvo. Aktivnosti bazirane na teorijskim principima neokortikalnog ratovanja dale su rezultate u stvarnim ratovima. Drugo, funkcionalnost u praksi dovela je do mogućnosti široke primjene donošenjem FM-105. Treće, to je multidisciplinarna vojna veština, ali nije nastala samo kao plod rada vojnih stručnjaka, već u prvom redu antropologa, sociologa, psihologa i teoretičara komunikacije. Četiri, iskustvena matrica bazično pozira na teorijima Suncu Lua, objedinjenim u knjizi Veština ratovanja, a dalje se razvija prema principima Klauzevica i Gebelsa do bezimenih i savremenih teoretičara rata. Pet. Osnovna ideja je pobediti neprijatelja bez otvorene i direktne borbe ili sa što manjim angažovanjem sopstvenih vojnih potencijala. Šest. Rat je, zapamtite ovo, hronično stanje društva. On je konstantan. Pod njim se podrazumeva svaka ona situacija u kojoj jedna strana želi da svojoj volji počini drugu stranu. Zapamtite ovaj šesti princip. Sedmi. Rat se retko manifestuje u obliku velikih i očiglednih vojnih operacija. To je njegova posljednja i najkraća faza. Osmi. Protivnička strana nikad ne upotrebljavaju reč neprijatelj. Protivnička strana, država, narod, vojska ili grupa se tretiraju kao jedinstveni živi organizam koji ima sve organe i atribute biološkog bića. Cilj je locirati i eliminisati mozak tog bića, neokortiksa. Devet. Moguće mjete su četiri funkcionalne tačke u neokortiksu. I to. Funkcija osmatranja, funkcija prepoznavanja, funkcija akcije i funkcija odlučivanja. Kada ovaj biološki bioshemu precrtamo na društvo kao živi organizam, uočljivo je da su funkcije osmatranja i funkcije akcije bezbedonosne funkcije jednog društva, a funkcije prepoznavanja i funkcije odlučivanja političke funkcije jednog društva. Deset. I posljednje, protivnik je poražen kad odustane od želje da se brani. Pozadimo neke borbe. Konflikt. Konflikt je deo života, rođeni želje za promjene. Glavni činimac svakog konflikta jesu dve suprotstavljene strane. Jedne koja se zalaže za očuvanje postojećeg stanja i jedne koja je rođena željom za promjene. Dakle, napad i obrana na zbizu. Napad i obrana jesu dve osnovne aktivnosti svakog konflikta. Dakle, taj Sun Tzu je pre 2500 godina uvideo rješenje jer konfliktnih situacija nije neophodno tražiti samo na vojnom polju, pa čak i da tu poslednju opciju nije presudno koliko se strane u kampu konfliktu dobro i posredovano boje. Rješenje je pronađeno u onim činjenicima borbe koji mogu uticati na donošenje odluka protivnika i tako posredno usmjeravati i njegove akcije u željenom pravcu. Na ovoj postulati, na vremenu hladna rata počivala strategija, a istom tom logikom mrvi se i Srbija da se veliki dijelovi njene teritorije danas nalaze u stranom okupacijom čistim. Slav jedan, dakle, stoji vjerojatno iza mene. Kao odmjena imperija, SAD je sastavila čitave timove eksperata, otkrila ih na takvom institutu za ratnu veštinu i otpočela potrebu. Sledeći logiku postavljena je hipoteza za razvoj novog oružja. Ta hipoteza je glasila. Svaka država ima svoje instrumente moći sa kojima može da izvrši širok uticaj na događaje koje želi da spreči ili da ih realizuje kako bi zaštitila svoje nacionalne interese. Ako su ti instrumenti iskorišteni na koncentričan i sinkron način, što znači sinergiju dejstva diplomatije, ekonomije, vojne sile, medija, države su povećane mogućnosti za udar na mete koje utiču na donošenje odluka u širokom auditorijumu neprijateljske strane. Iz ove hipoteze je izvedena psihološka dimenzija svakog od instrumenata moći, diplomatija, ekonomija, vojske i medije, koja će daleke 48. godine nanesti američke vojne stratege za poverljivu i direktivu 20.1. ciljevi u odnosu na SSR. Ova direktiva je sa sobom donela rad kvalitativno novog tipa u kome je informacija služila kao oružje. Njen zadatak je bio da u svijest napadnog društva uvodi lažne predstave o svijetu koji ga okružuje i da tako manipuliše stanovništvo i vladajuće elitom napadnog zemlje. Sljedeći direktivu 20.1. da ne čitam sve detalje o Fortanovotu u Kazasu, brigadni general William Lepoux postavlja temelje za kasnije donete pravilo FM-145 koje je danas važeće i ono glasi doktrina vazduhoplovne bitke. Vazduhoplovne bitke na osnovu iskustva na Nemačkog vojska. Ovim doktrinarnim pravilom koji stupa na snagu u američkom vojnom terminologiju se prvi put uvodi pojam psihološke operacije. Nakon ratnih iskustava u Vijetnamu, praktične provere postulata doktrina i odjeka članice iz tzv. Oktobarskog rata koja je izazvala veliko negodovanje u Ujedinjenim nacijama, pa i u samoj Americi. Protiv takvog načina izvršenja demokratije, Lepoux-ova doktrina je dopunjena novom koncepcijom koja se zove FM-146, doktrina informacijnih operacija. Ja znam da je ovo zanovno, ali da pošto se te nekako osjetljiva i pošto ćemo sigurno biti meta komentara, naročito ova tribina, moramo se pozvati na dokumente, moramo ih pomenuti ovdje.
Dakle, posle 1958. godine, ta doktrina je bila na proveri kroz nekoliko stotina svjetskih planeta. Kako je tekao razvoj tehnologije, kako su se preoblikovali uslovi na samom području, došlo je do promjene same Lepoux-ove doktrine. Tako su 1988. godine upotrebe odnosno snaga Sjedinjenih Američkih Država i NATO pakta ušla dva nova pravila. To je pravilo o psihološkoj operaciji FM-3-05.30 i operacije civilnih poslova FM-3-05.40-2. Ova pravila se primjenjuju u okviru specijalnih operacija i ona zapravo opisuju stvaranje agentovne mreže koja može da utiče na odobre visite na prostke ove teritorije. Znači, to su one četiri vitalne funkcije o kojima je Nikola govorio. Osmatranje, prepoznavanje, odluka i akcije. I na polarizovanje društva radi zazimanja unutrašnje pomoći. Ovo polarizovanje još jednom predstavljanje na ovoj temu, Srbija polarizovana na dve strane. Na onu naprednu, nazadnu, pro-evropsku i ovu našu dekadentnu, jel? Ovako složene aktivnosti se u američkoj vojnoj doktrini Ševarki i Šolci nazivaju operacije perfektivnog menadžmenta. One označavaju tehnike upravljene procesom prijema poruka koje se plasiraju na auditoriju napadnog društva. Sve ovo opisano spada u domen nekonvencionalnog ratovanja u oblast neoružanih sukoba niskog intenziteta. Kroz ove godine, Atlantska alijansa je u svojoj vojnoj operaciji koncentrisala sve instrumente moći kako bi kvalitativnu upotrebu vojske učinila što je efikasnije, a upotrebu sopstvenih resursa smanjila na najmanju moguću mjeru. Na različitim operativnim i taktičnim nivoima, koristeći sva četiri instrumenta moći, operacijama perfektivnog menadžmenta projektuju se istine kroz prizmu psiholoških operacija. One su poverene četvrtoj grupi za psihološke operacije i svoje vreme. Zatim operacije prikrivanja i obmane, to je sljedeći slajd, koji odgovaraju združene komandi za specijalne operacije. Sigurnost operacije, poput bilo se to načela svičnih ove operacije, i imamo strateške komunikacije koje su povjerene Američkoj informacijalnoj agenciji u SIA i Američkoj agenciji za internacionalne radove. Osnovne matrice, ali i drugog doktrina vektorskog menadžmenta se u suštini bazira na neopisivljenoj teoriji stimulus opožaj sljedeći slajd, stimulus opožaj reakcije i njenim postavkama u socijalnoj psihologiji i operacionalizmu. Taj novi oblik rata u stručnoj literaturi se naziva meka borba, a bazira se na psihološkim fenomenima kao što su pozitivno i negativno postrpljavanje, regresno postrpljavanje, sekundarno postrpljavanje, odvojno uslovljavanje i diskriminacije i odvojno uslovljavanje i diferencijacije. Osnovni zadatak svih neoportesnih dejstava u specijalnom ratu jeste depersonifikacija ljudi i manipulacija njihovim unutrašnjim emotivnim stanjima. I to sve kroz posredovanje ljudske sebe. Od ova doktrina podrazumeva oblikovanje ljudskog ponašanja, a da bi ono moglo da se oblikuje na specifičan način, neophodna je vrlo precizna kontrola. Ta kontrola zapravo nije ništa drugo nego nametanje kulture pomoću postepeno diferenciranih normi ponašanja. Takva kontrola se ostvaruje preko posebnih specijalizovanih grupa i to iz svih oblasti društvenog života, od kojih svaka ima specijalizovane mehanizme potkrepljenja. Za ovu priliku mi ćemo se samo zadržati na ova dva pravila za ove psihološke operacije i za civilne operacije. I ovaj slajd koji uprostimu sad stoji pred vas, pred nama opisuje način provođenja psihološke operacije. To je uprostimu prirodnoći model. Na prvom nivou, pošiljavac četvrte grupe za psihološke operacije, oblikuje poruku za koju smatra da će podprimavac sa kome ona namenjena i zastati odgovarajuću reakciju i usmjeriti se na djelovanje u pravcu koji pošiljavac želi. Sam sadržaj poruke može imati karakter prirode, odvraćanja ili inicijative. Kako bi to u praksi izgledalo? Inicijativa bi bila Srbi, odreknite se Kosova. Odvraćanje bi bilo naoružavanje nezavisne države Kosova koje smo sad imali, a prinuda Srbi drže se okrenete na Kosovo, eto NATO pakta, nove bombe, nove milosrdne akcije. Na drugom nivou, pošiljava primjenjuje poruku kroz kombinaciju instrumenata moći i izaziva fenomen. Taj fenomen je u suštini ovo što međunarodno pravo ne poznaje, oduzimanje Kosova. Akcija kao poruka može obuhvatati vojnu kampanju, ekonomske sankcije, medijske kampanje, aktiviranje agenturne mreže i to naročito agenata uticaja. Medijske kampanje, partikularne revolucije Ujedinjenih nacija i slično, a sve to u svakoj mogućoj kombinaciji. Na trećem nivou, primarna poruka, kome je ona namijenjena, posmatra taj fenomen, usvaja ga u zavisnosti od čitavog niza psiholoških faktora koji su dirigovani povodnim i unutrašnjim činiocima i tako obrazan fenomen biva usvojen kao poruka. Na četvrtom nivou, usvojena poruka ostvaruje određeni uticaj na ovaj svog primalca i navodi ga da pristupi procesu donošenja odluka uz moguće odupiranje tom samom fenomenu, u podršku tog fenomena, a opet odluka može da bude i nepreduzimanje bilo kakvih akcija. Iz ove samišljene vidimo da se kao kanal prenosa koriste instrumenti moći. Oni su dakle ti koji kreiraju sam fenomen i to tako da on pruža svaku moguću potporu poruci koju pošilja od šalje u namjeri da izvrši određene ulice. Što se same poruke tiče, Ona ima stava i dinamički karakter, zbog čega je modern i nazvan prijavljući. Međutim, poruka može da bude i dodatno pojačana i dinamirana novim porukama koje će biti prenošene ili istim ili nekim drugim kanalom prenosa. U ekstremnim slučajevima, to je ova evaluacija rezultata akcije, pošiljač poruke može da vidi da poruka koju je on poslao nije adekvatna, da nije uticala na prenosa poruke i poruku će sasvim izmeniti i poslaće neko drugo dizajnera. U određivanju neophodnih elemenata potrebnih za ostvarivanje i konstantnog efikasnog uticaja, pošiljač poruke koristi agenturnu mrežu. Ta agenturna mreža su nevladine organizacije ovih do nas. Njih čine u kusini specializovane grupe na zapadnoj teritoriji, čiji je zadatak da kroz biopsihosocijalni screening pribavi neophodne elemente za oblikovanje same poruke. Poruka ovako dizajnirana sadrži elemente koji u fenomen reflektuju ciljeve koje pošilja od žele da ostvari, ali isto tako i samu inicijativu da se preduzmu određeni očekuje da bi trebalo da se preduzme. Sada smo preći za taj period i malo izanalizirati civilne operacije, odnosno doslovno pravilo FM05.40. Zadatak psiholoških ova operacija i njihov motiv jeste stvaranje kaosa, a zadatak civilnih operacija jeste uvođenje reda i kaosa ili okupacije zemlje. Dobrovnim pravilom FM 305 zapravo regulišu saradnje između jedinice za psihološke operacije i jedinice za civilne operacije, što će kasnije biti reći koje je tome, i načina njihovog uticaja preko Američke informacijone agencije, USIA, i Američke agencije za internacionalni razvoj u USAID. Naime, 95. brigada za civilne operacije ima zadatak da na operativnom i taktičkom nivou neke borbe pripremi nekoliko neophodnih uslova za mentalnu manipulaciju od kojih su najvažniji sljedeći. Prvi, stvaranje sveobuhvatnog obavještajnog sistema za prikupljanje informacije, to vam je zvani biopsihosocijalni screening, jer je u neokorteksu nadzorovanju razumevanje moguće. Dakle, osnovna pretpostavka neoprocesnih testova je dobro poznavanje bioloških, psiholoških i socioloških parametara teritorije koje se napada. Taj obavještajni sistem mora u suštini da bude mreža agencija koja će povezivati centralnu informacionu agenciju, vojnu bezbednostnu agenciju i agenciju za nacionalnu bezbednost, ali i ostale slične agencije iz NATO koalicije. I to ne na onim nivoima na kojima je to bilo pre 88. godine, nego na mnogo, mnogo niži nivoima. Drugi zadatak koji je 95. brigada za civilne operacije treba da ostvari jeste stvaranje zajedničke sprege civilnih i vojnih snaga, oružanih i nenaoružanih elemenata, njihova certifikacija i koordinisanje njihovih dejstava. Nakon što se takva sprega uspostavi, ona mora da se organizuje tako da bude sposobna za dugotrajno i nenaoruženo prisustvo u svakom području na svetu u kojem Atlantska alijansa ima određene interese. A sastavni delovi te sprege imaju nekoliko konkretnih zadataka. Na prvom mjestu oni treba da šire ono što zovu demokratskim vrednostima u okruženju lokalne kulture koja se napada. Drugi njihov zadatak je bio obezbeđivanje kvalitetne mreže za izvor samih informacija, zatim održavanje mreže za komunikacije, četvrti zadatak je bio posredovanje, preuzimanje kontrole u tržištu informacija, jer se informacija koji svaka grobova i druga roba nema ovdje prodaje na tržištu, a vidjet ćemo posle šta je to na prodaju. I peto, da se ostale partnerski odnosi sa lokalnim institucijama vlasti. Kada je sve ovo uspostavljeno, dobija se slika o stanju svjetskih pojedinca, društvenih grupa, a osnovni cilj tih napada jeste promjena vrednosne osnove i time i kognitivne komponente moralne štete. Doktrina civilnih kooperacija zamišljena je kroz model Trojusa, koga je definisao Clausewitz.
Da.
Na ovoj slici možete da vidite da tu svakog društva čini vlada, vojska i stanovništvo. To su dakle tri grupe u svakom društvu. Sam fenomen koji se izaziva psihološkim operacijama, u isto vrijeme posmatraju članovi sve ove tri grupe i svaki od članova iz ove tri grupe do duše u različitim vremenskim periodima može da inicira određenu akciju. Shodno tome, za pošiljavanje poruke, kritičan momenat je u društvini da se identifikuje segment društva sa najvećim uticajem, što je vrednut u društvini ciljena sredina, i da se razvije poruka koja je zanimljena tako da utiče na tu konkretnu ciljenu ove populacije. U pravilnom izboru same ciljene populacije, neko koje se želi izvršiti uticaj, i leži najveća snaga mentalnih manipulacija, jer su se efikasno manipulisane jedne od grupa izvršiti uticaj na ostale pet. Radi realizacije ovako postavljenih ciljeva, Agencija za internacionalni razvoj i informacijona agencija preko 95. brigade za civilne operacije treba da obezbedi nesmetano funkcionisanje svoje agencijne mreže na terenu i da je obezbedi svu moguću logistiku. Nikola se sada da vam kaže nešto o tome kako se neke od ovih operacija ne vode na terenu.
O usteći namječke strategije nije potrebno posebno doći. Jedan za drugi bi tada da spugali u mojim sredbih vremeni, vas namječke zemlje u Ukrajinci. A kao jedna od najznačajnijih pojava koje su održali proces demokratizacije i funkcionisanje tržišnog sistema u centralnoj istočnoj Evropi je stvaranje velikog broja neprofitnih i nevladnih organizacija u gotovo svim društvenim segmentima. Zdravstvo, obrazovanje, zaštita životne sredine, ljudskim pravima i oblikujući se kroz sve dinamičnim civilnim društvom. Ova organizacija su inicirane od strane Instituta za političke studije Univerziteta John Hopkins, IPS Baltimore, koji kontroliše i finansira vlada Sjedinjenih Država preko nevladinih organizacija Nacionalnog društva za demokratiju i NEK, koji je osnovan 1983. od jačanja demokratskih institucija u svijetu kroz razne vladinih organizacija. NEK rukovodi pola direktora koji svake godine u godišnju kompresionalnu podršku stvara stotine grantova za financiranje prijateljskih grupa u Aziji, Africi, Centralnoj i Istočnoj Evropi, Latinskoj Americi, Bliskom Istoku i Bližoj Sovjetskoj Savezu. Institut John Hopkins je 1985. godine krenuo s projektom trećeg sektora, u okviru koga je tekla obuka mladih lidera neprofitnog sektora i zemalja centralnog i istočnog Evropi. Poljske, Mađarske, Češke, Slovačke, Slovenije, tako je Slovenija po njima bila on 89. i dobiti u Bugarske i Rusije, da bi se u nakon fazi 89. u uvuku uključili lica iz Srbije postavka i nekih drugih zemalja ovog regiona. Danas možemo govoriti o postojanju Hopkinsove mreže nedovoljne mreže. Da neprofitni trend koja koordinira i upravlja brojnim i nadrugom u jednom broju evropskih zemalja u Srbiji i Švijetu. Ne treba posebno isticati da su lica i znanstveno ovo obučavana po uzorima ideja koja je globalizirana. Najlepše rečeno. Nakon određenih stručnih organizacijalnih i materijalnih ulaganja na formiranje mreže NGO u Srbiji i Švijetu, značajno pitanje se postavilo i uključivanje domaće javnosti u pripremljenju sredstava za razvoj civilnog društva i motivisanje građanstva da daju svoj vremen novac. Na taj način, teret demokratizacije po svojim načelima žele da prebace sa sopstvenog budžeta na zemlje u kojima takve ideje šire i tako se oslobode financijskog balasta koji nije bio prenačen. To je završeno. Sami financijski da se oslobodimo balasta. Privremene sredstava, donatora, sponzora i drugih su čak i stručno obrađivali kroz određene publikacije, instruktaže i treninge. Namjerno je stav da su nevladine organizacije da od svakog pristojnog društva i da će ulaganje u njih imati za posljedicu zadovoljenje zadovoljene pojedince i bolje funkcionisane države, pojedinci i preduzeće se predikavaju u jednom našu ideju i delo se ih prihoda daje u te i time sami finansiraju ovaj arhanski učin. Naša prethodna vlast je bila prvo skeptična dogovorna prema ovakvoj nama žijeta da je gotovo sve nepotitne javadne organizacije u srpa žijete su podržale protekle promjene zemlje, pa je bilo zaključivati da će narode i jedne dobrožiti zastelji i učene da nove vlasti daju financije i drugu pomoć, da se da preduguju. Kao i uključivanje kadrova i nevladnih organizacija u vladajuću strukturu, tako bi se i kako bi isti kontrolisali da se radili prvo naši budući politiku i stvarno u duhu tog novog obavijeta. U određenim dokumentima koje su nevladne organizacije i vlade kao zajedničke dokumente, platforme ne dostisano stoji sljedeće. Ona će uvoditi projekte koji će uključivati potencijal mladih generacija i sve više i potencijati na osnovu polu SSP. Ona će javno delovati, uključujući veću prisutnost u medijima, kako bi bilo ostale pitan subjekta demokratskih procesa u zemlji i utvrdile moguće modalitete javnog i političkog delovanja. Ona će za svoje akcije animirati veliki broj građana, a da u rad organizacije uključuje što veći broj volontera, posebno mladih ljudi. I ona će u kontaktima sa političkim strankama insistirati na uključenju programskih odredbi za trećeg sektora u stranačke programe. Rasprava o sektoru je i početkom vremenskog rata, a međutim se ponaša otvoreno stavljeno na stranu srpske teritorije. Uvođenje ekonomske sankcije krenula je priprema za stratifikaciju srpske teritorije. Vremena, nažalost, dozvoljava detaljnu analizu raspada i uloge koju su njemu odjelovane međunarodne njegove organizacije, ali to kako je uvijek analizu na našem stratifikaciju teritorije Srbije i Crne Gore. To će biti uvijek, da.
Dakle, to sve će sad. Dakle, uvođenje nevladine organizacije, sljedeće. Uvođenje ekonomske sankcije države Srbije je stvorilo uslove za polarizaciju društva. Polazeći od teorije socijalnih sistema i koncepta poluprostih granica među njima, nevladine organizacije u suštini možemo da podelimo na tri tipa. Na autonomne nevladine organizacije koje se odlikuju unutrašnjom kontrolom i koje odgovaraju modelima socijalnih ciljeva, kakve su recimo dve grupe. Na anonimne nevladine organizacije koje su kontrolisane spolja od strane neprijateljske agenture i koje odgovaraju potrebama nametanja novih obrazaca ponašanja i novih kulturnih modela, o njima ćemo govoriti malo kasnije. I anonimne nevladine organizacije koje je zapravo jedna prevarna forma mešovite kontrole i koje bi odgovarale modelu posredova. Budući da se odgovarajuća ravnoteža od pojedinca preko grupe do društva stara menja, ova socijalna mreža malih nevladinih organizacija omogućava da se u određenim uslovima napravi jedna sama koncepcija trojne relacije. Tako sa strane neprijateljska agentura može da posmatra šta se događa na samoj teritoriji. Kao što se na ovoj slici vidi, izdvojeni su tri ključna segmenta. Pojedinac, mala grupa i društvo, to su prvi uvodi ovog kruga, a ponašanje i funkcionisanje svakog od njih i njihov odnos prema drugim sistemima određen nizom posebnih faktora ili podsistema, to je ova socijalna sredina koja je označena kao ciljeve. Odnos grupe prema drugim sistemima određen je unutrašnjim faktorima i njenim članovima, zatim donatorima i vodećim ljudima ili agentima uticaja. Cilj zamjene grupe jeste da pažljivom analizom, najbolje sa samim akterima, utvrdi gdje postoji sklad, a gdje nesklad između njih ili unutar ta tri sistema. U fokusu djelovanja stavljaju se aspekti onog sistema koji je najviše nabijen tenzijom, ali tako da ta tenzija bude vidljiva i da obuhvati sve elemente društva. Onda se ide od bazičnih, preko grupnih, do izvedenih društvenih ciljeva. Sljedeće stvari. C.
Sjetimo se sami ekonomskih sankcija koje su potresale Srbiju, sjetimo se svih onih socijalnih problema u kojima smo mi bili i u kojima smo se nalazili. Sama Miloševićeva vlast u ono vreme je bila prisiljena u suštini da pomogne da pronađe način kako se država funkcioniše u sistemima ekonomskih sankcija, a poluge za to nije mogla da pronađe u okviru samih sistema koje je jedna država imala. Zato je kod nas u Srbiji izvetala siva ekonomija, zato smo dobili današnje brošure, se ne znam kako ih nazove, ljude koji posreduju jako velike količine Srbije, koji posreduju sve ovdje, a posljedica svega toga je mafijaška država, jel? A sa druge strane, mi, narod, smo morali da se bavimo sitnim švercom da bi razvijeli. Puno nas je zbog tih problema potunulo u alkoholizam, u narkomaniju, u prosjačenju. I sve to je stvorilo formiranje specifičnih vrednostnih sistema i subkultura u jednom društvu koje je bilo hitno na društvu i pronalazilo neku socijalnu sredinu oko koje se okupljalo. Ta socijalna sredina koju su oni pronalazili nije bila pod njih sami, nego im je neko došapnulo, pa ću vas podsjetiti na onu četvrtu grupu za psihološke operacije. Nikola će nam sad reći samo par reći o tekstima menadžmentu, pa da krenemo dalje.
Koordinacija praćenja operacije na glavnom organizaciji u proteklom periodu, kao i u sadašnjem trenutku, bila je povezana s Otto Sors, nama prosto. Preko njegovog instituta za otvoreno društvo, koji u Srbiji deluje kao fond za otvoreno društvo u okviru volonterskog razvojnog programa, da se vidi da isti koordinira volonterskim aktivnostima, da bi se u drugoj fazi redukovala financijska pomoć koju je dala Sors, a demokratizacija je provodila iz sopstvenih resursa. Bilo je potrebno da ovdje na ovom mjestu pojasnimo šta su to trading programi Banke Federalne rezerve i kako CIA preko trading programa financira izvesne programe određenih altruista, svjetskih bogataša i humanista, ali nemamo sada za to vremena. Nakon napada na Srpski trgovački centar u Njujorku 11. septembra, IPS i NES su počinjene kad se radili za strateški utjecaj, kojim rukovodi general major Stajan Voden. I zato je rukovodstva njegov pomoćnik za operacije zove se pukovnik Toma Kins. Zadatak ove nove kancelarije je distribuiranje i zajedinjenih informacija i stvaranje koalicija za agresivne kampanje. Zanimljivo je pogledati šire vesti koje oni publikuju i fabrikuju, taj stan se zove US i postoji government. Pored tog segmenta, ova kancelarija je zadužena i za plasiranje izveštaja iz ratnih zona, iz takozvanog neslobodnog sfera, koje koriste ne samo strani mediji, već i jedinicama i štanje za svoje specijalne operacije. Četvrta grupa za psihološke operacije.
Sada što puno vremena u ugovu, ovaj uzrok vrede na sljedeći sajt. Znači, nećemo da govorimo...
Vrati se samo na minu.
Ajde samo vrati ove
dana. Ja sam zašto ne ovo znači.
Ovo je... Ovo su borbene odnose i jedini. Ljudi, one postoje, mi ne izmišljamo ništa. Ovo je... Ovo su službene odnose. Mi koji smo viđali u Bosni, po Krajini, po Kosovu, po Makedoniji, znamo li, moguće je svoje prijevo se to zaista postoji. Niste te morali na tekstu.
Dakle, na što je sad. Evo, ovo programa sa Lipe jeste šema kako izgledaju mi vladne organizacije ovdje kod nas u Srbiji. Na šemi možete da uočite kada moći dobiti interes. Dakle, na sljedeće stvari. Ove tretje čine dobro primjeni vlasnici, ovdje su ovdje označeni sa A1, koji imaju sredstva, utjecaj i interese koje žele da provedu. Do 2002. godine, to je bila regimenta za psihološke operacije, a od 2002. godine do danas predstavlja Agencija za strateški utjecaj. I četvrta grupa za psihološke operacije je Slovenija. Naravno, preko fundacije koje se finansiraju od strane vlade Sjedinjenih Američkih Država, preciznije preko Agencije za internacionalni razvoj. Novac koji se transferiše preko Agencije za internacionalni razvoj usmerava se u institucije i fondacije koje obezbeđuju logistiku u poslovima certifikacije terena za potrebe četvrte budućnosti ekološke operacije i to Institut za političke studije Univerziteta John Hopkins, Međunarodne nevladine organizacije Nacionalni doprinos za demokratiju, Institut za otvoreno društvo, Američke fondacije za razvoj i Kuća slobode. Ove organizacije su u dubokoj senci, ali su baš oni financijeri svih kretanja u svetu nevladinih organizacija u Srbiji. Ta kretanja, pardon, izvinjavam se me, ne svih, znači svih onih alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-alom-
su uvek u pravcu ostvarivanja takozvanih geopolitičkih interesa, a interese su multidisciplinarne, pokrivaju sva područja od ekonomije, politike, bezbednosti, kulture, dobre i ciljni globalizam. Stari danas. Ovo sada treba da nam pokaže mrežu nevladinih organizacija ovde kod nas u ovoj Srbiji, na ovoj šemi je predstavljena sa A21. To su pojedinci i članovi međunarodnih nevladinih organizacija, koordinatora premeži, koji nadgledaju rad svih nevladinih organizacija u svojoj zemlji i obezbeđuju komunikaciju sa svetom i međusobno prenose selektirane informacije u ova pravost. Najvažniji zadatak koordinatora je da do svojih nevladinih organizacija koje su ovdje označene sa A22 prenesu informacije o problemima iz kojih lokalne nevladine organizacije mogu da povuku novac i o projektima koje bi nevladine organizacije trebalo da svoje fondovi, novac, nalaze se kod takozvanih masti koje su ovdje označene sa A4. U jednoj zemlji mogu da postoje dva ili više koordinatora mreže, ovdje su odnosili sa A22, i odnosno niži stepen od koordinatora jedne države. One su izvršili konkretni zadatak. Slika nevladinih organizacija u Srbiji je pokrenično složena, kao što vidite, i dosta je teško sa sigurnošću utvrditi koliko koordinatora mreže. Razlog za to je netransparentan rad samih nevladinih organizacija. Naime, široj javnosti, pa ni meni ni nikoli, nisu bile dostupne sve informacije o njihovim zadaćnim godišnjim računima i njihovim donatorima, ali ipak možemo da izvedemo najmanje posao. I to, prvi je, Centar za rad u civilno vojnih odnosa, na čijem čelu se nalazi gospodin Miroslav Kačić. Zatim imamo Centar za slobodne izbore i demokratiju, vama poznate CESIS, na čijem čelu se nalazi Zoran Vučić. Sledeći nam je Helsinki odbor za ljudska prava u Srbiji, na čijem čelu je gospođa Sonja Besjeda. Onda imamo Fond za otvoreno društvo, na čijem čelu se nalazi Srđan Bogosavljević. Zatim imamo Papirski fond za lokalne inicijative sa Branislavom Ivinom. Zatim imamo Balkansko poverenje za demokratiju, na čelu sa gospodinom Vejdom. Onda imamo građanske inicijative sa Miljenkom Deretom i Fond za humanitarno pravo, na čelu sa gospođom Natašom Pavić. U grupu slušalaca zadataka A22, pod poznatijih nevladinih organizacija, možemo da svrstamo Komitet pravnika za ljudska prava, Autonomni ženski centar, Glas pravnike, Centar za kulturnu dekontaminaciju, koji se zove Pavićević, Centar za antiratnu akciju, Dokumentarni centar ratova od 91. do 98. Grupu 484, Centar za antiratnu akciju i brojne druge da ih sada ovde ne brojne. Skrećemo pažnju na A3, regulatornu mrežu.
Stoj 13, ja.
Da, stoj 13. Koju kod nas u Srbiji čini Beogradska otvorena škola, Centar za razvoj nevladinog sektora i tehnička podrška za nevladine organizacije ili TANU. Regulatornu mrežu čine ugledni pojedinci koji u svojim zemljama regulatuju budući osnivači nevladinih organizacija sa profilisanim poljem delovanja. Te osobe su one koje imaju lične veze sa stranim fundacijama, institucijama i drugim ustanovama. To su bivši stipendisti, bivši doktoranti, nekadašnji studenti itd. U pozadini tih ličnosti su institucije poput NEDA, Američkog instituta za mir,
Nacionalnog demokratskog instituta demokratske partije Sjedinjenih Američkih Država, niz institucije koje direktno daju pare, fondacije, fondove, Rockefellerove, Soroševe i tako dalje. Zadatak pojedinaca iz rekrutne mreže je da održavaju vezu sa fondacijama koje su u okviru masi zovemo ovo A4. Te fondacije se pune novcem i središnja moći za opet interesa u stajini, jel? A njihov drugi zadatak je da članovima rekrutne mreže prema spisku interesnih sfera koji interesuju četvrtu grupu iz Fort Brega i 95. brigadu za civilno za ove civilne odnose, dojavljaju zemlje koje bi u nekoj zemlji mogle ili trebalo da se bave nevladine organizacije, kao i da ukazuju na projekte koje bi maske mogle da pokrenu u njihovim ove zemlje.
Sljedeći slajd.
Sljedeći slajd. To su, znači sad pričamo o maskama, o A4. To su uglavnom poznate legalne institucije od ugleda u međunarodnim okvirima. Primjeri su Američki institut za mir, univerzitet, univerzitet Cambridge, fakulte za, institut za, klinika za i tako dalje. Iza ovih institucija, to vam je ovo A4.1, se kriju stvarni financijeri rada nevladinih organizacija. Te maske objavljuju iznos sredstava koje dobiju nevladine organizacije za istraživanja, koje će obaviti u određenim oblastima ljudske aktivnosti u regionima Europe i sve. Maske također objavljuju tendere za istraživačke programe koje žele da ih NGO odrade na samom terenu. E, sada da ovo pređemo i da pokušamo samo u kratkim crtama da objasnimo kako to u suštini izgleda manipulacija svešću. Vidite, kad čovjeku kažete da neko može da manipuliše njegovo svešću, on će da pomisli da li njegovo suštini ne mogu se prevariti, međutim to i nije baš tako. U smirenoj svakodnevnici koju mi živimo, ne obraćamo pažnju na međusobni uticaj stvari u svijetu, u društvu oko nas. Nije nam na kraj pameti da se zamislimo šta bi bilo da nečega ne bi bilo. Čovjek je nova pojava u prirodi. On nije samo socijalno biće koje može da postoji jedino ako učestvuje i razmenjuje informacije sa sebi sličnima, jer kakav je mrav, jel? Već posjeduje razum i sposoban da prati mišljenje, posjeduje govor i jezik. Upravo su jezik i mišljenje kao veliki složeni sistemi mete na koje se sredstvuje radi programiranja ovoga ponašanja čovjekove svesti, a jezik i mišljenje su u suštini svako ljudski, znači ni jedna druga vrsta na ovoj planeti to nema. I kako teče u suštini počinjavanja čovjekove volje? Manipulacija svešću je u suštini zadajstvo. Znači, žrtva manipulacije čovjek može da postane samo ako postane njim ko autor i savršen. Ako primivši signal, preusmeri svoje poglede, mišljenje, duševno stanje i počne da deluje po novom programu. Proizilazi da manipulacija nije nasilje, već iskušenje. Čovjek koji daje sloboda duha i sloboda volje, što ga opterećuje odgovornošću da odoli i da ne padne u iskušenje. Razlog uspješne manipulacije su u tome što većina građana ne želi da troši ni duševne, ni umne snage, niti vreme na sumnju u saopšteno, jer je lakše prepustiti se bojnici informacije nego kritički sagledati svaku informaciju koja nam se mole, koja nam se šara. Dajte nam sad prekaz. Znači, konkretno ćemo da pređemo samo na jedan slučaj manipulacije koji je svima nama poznat. Znači, držimo se samo slučaj rasta. Slučaja koji u suštini i doveo do milosrednog dana.
I opšte poznata.
Znači, imali smo verifikatora Williama Rockera, koji je u nas došao 16. januara 1999. godine. Samo jedan dan nakon sukoba izjavio je da je srpska vojska počinila masakr nad nedužnim civilima, njih 45, među njima 3 žene i dete. Glavni, znači drugi autor u ovoj manipulaciji je gospođa Helena Rada, patolog, koja 2000. godine izjavuje za nemočku TVA sljedeće. Svjestan sam toga da je cijela sveta bila namještena. Na to su ukazala naša prva istraživanja. Bila je Rockerova odluka Бога, да се то назове масакър, а я съм системата си избегавал на тази израз. Хвала е на тоя система за дело. 4 години кратни, новини, Гърника Хайтух, преноса ни едно изява от съслужения свободен от Милошевич у Хаага. У кой наводи да е о томе, како да напише изяву о уизене, инструкција е дава немачки дипломата Паулус да ја морала да најпред покаже Лукеру, а затим 17. марта 99. години објави и пристъп. Случај овој расак е адакта здравен НАТО, агресија НАТО на Србију. И тоа е една јавна манипулација у кој трствуе мутиво да самелишни пасаше до овој господин Лукер, затим начин и финско овој нечастобински патолог, нещо му баш се дава с тинцима за сърце, светите се Астисар и Олерен. И ние са потъчени в номинара по потроя Гатама, Ерика, Ратфилдера, Джеплия, Смита, Петерсона, Бетине и всички. Али останем в поле Франция за трънутък, а погледем остава наши. Значи, това дава наши се проптили кроз проптили кроз време. Франция са манипулисали международни явни мнения, да би оправдали агресию на Сърбия, а наши сега нам покушаваю да обясни на Кислава. Ово што причамо, значи, догаѓа се на овој судину Слободан Милошевич, где Наташа Франция, што е наша чувена хуманистина, шаје по Хашком трибуналу свој извршај о анализи ратни овој догаѓања на овој Костур и Метоски наводите у некој полицајца кој учество у некој малот масакр. И господин Найс цитира тази извршај и каже каде е стигла анализа место, значи прича се од други даници и овој даници Маринковиќ, која 22. февруара 1998 година долази во село Лукошане, и лично наредено е да се убие неколку членови од породите Ахмети. Према тврдење, значи према тоа извршите Наташа Кантич. Наташа Кантич само каже, каде е стигла на лице места, било неколку ранени членови од породите Ахмети, кои што не знаат да имаат живота, а она е присуство од 50-те епа на пресекција на Кантич, прележеше и за лето. Ја и смеќе во жети и убили се. И оние што обрешат, у Христовски болници, на одноци и правомата, од тоа обоведоката е 14-та. Обоконтурција ни нова веќ, а после идентификација на шириште упрадите подрости. Така Руски е такав документ ни ушел у списък, у доклад и материјал против господина Милошевича, он е там умрел. Ми никаде не ќемо сватати каква би пресуда против нега била, али можемо да наступимо. Али оно што е битно, у целој овој прилики едете што се догаѓа овде под нас у Србији. Уколико е судица, ова е судија Даница, ова е Маринко, и Даница ни дарила. И Даница дала Маринко полицајите да уби и едно поробисто. То ја не могу, значи, одам се не могу да поднеса нешто такво, жена е препрешила, значи, сва своја обласенја која имала, и стварно е починала ратни злочини, стварно е треба судити због тога што е тоа радила. Жутим, каква случај на слобода. На слободи е и тај полицајец кој е понародно урадил, значи нима двоје едини случаи. Дали тоа онда значи да Наташа Кандич лаже? Ако Наташа Кандич лаже, е Наташа Кандич некој овде треба да суди и под клевете кои ја починал. Судија и дали...
Тешка на тема што се држат.
Тако е, значи судија и Наташа Кандич у исто време не могу да буду на слободи, некој од них мора да буде крив за оно што ќе овде да бъде. Значи како ја изгледал само еден пример манипулација и јавни мнение. Е, сад ќе на брзину само да прođемо од операција и тактичка лејтва по друштвене свете, може да нам дадам следи слайд. Како у сушини цела та прича изгледа, значи како она тече? Овде, значи рачето се на онај продуделите модел друштва и едно на врху, оно кругла, можемо да видимо вирус. Како довесемо шта е тоа вирус? Ево, да се поклучим само за кратко биологија. Кога вирус уже, у организам, он уме да пронадзи челија да се качи за нихово младач. kad se jednom prikače za njih, on u ćeliju ubaci samo jednu molekulu RNA, u kome su zabeležene komande za proizvodnju virusa, i u toj ćeliji nastaje tajna vlada, vlada u senci, koja u svojoj voli određuje čitavu životnu aktivnost jednog ovog sistema. Ćelija je ovdje pozitivila društva. Složeni proizvodni sistemi ćelije se usredsređuju za proizvodnju jednog virusa i njihovim zaodevanjem u bjelančevinasti omotač, znači taj disciplina ćelija podumjere. Meta virusa koja se ubacuje u život tivo društva jeste jezik. Njegov zadatak je da infiltrira posebne dizajnirane upakovane reči u verbalne tekstove, štampane tekstove, govore, emisije, radio i televizije. U kulturnom materijalu savremenog čovjeka usta je predstava o tome da počinjavanje počinje od poznaje koja služi kao osnov za ubeđenje. Ako pretresemo našu demokratsku štampu, možemo da klasifikujemo barem 20 kriterijuma za njihovo prepoznavanje. Znači, mi sad ovdje govorimo o rečima ameba. Evo, recimo, koje bi bile reči amebe? Progres. Humanizam. I evo, znači, mi smo ovdje spremljeni za svatko od tih reči posebno, ali eto, ovaj humanizam je nekako najinteresantniji. Humanizam nije samo nešto dobro i valjano, već određeni idealizam, jedna konkretna filozofska predstava o čovjeku koja opravdava sasvim konkretnu političku praksu. To je ta filozofija je ponikla na idealima posvećenosti i njena suština je fetišizovanje sasvim određene ideje čovjeka uz potiskivanje pa čak i uništavanje svih onih koji su tu koji se ne uklapaju u jednu takvu ideju. Sam humanizam je u kratko veze sa idejom slobode, shvaćenom kao uključivanje svih naroda i kultura u ovoj evropskoj kulturi. Iz te ideje potiče prezrenje i mržnja prema svim kulturama koje se tome obavljaju. Koncepciju humanizma u najčešćem i najpotpunijem vidu proveli su oni radikalni idealisti koji su iz Evrope emigrirali u Sjedinjene Američke Države. De Tocqueville u svojoj knjizi Demokratija u Americi objašnjava kako su Anglosaksonci isključili Indijance i Crnce iz svog društva, ne zato što su posumnjali u ideju sveopštih ljudskih prava, već zato što je ta ideja neprimjenjiva za ta stvorenja nesposobna za racionalizam. Prilike se to nešto događa i nama Srbima. De Tocqueville piše da se radilo o masivnom uništavanju ljudi iz najpotpunije i iskreno poštovanje zakona humanizma. Nasuprot tome, španski konkvistadori nisu bili humanisti i nisu bili mnogo surovije od ovih filozofa sa ovog zapada, ali oni kad su ubijali Indijance, oni su ih nekako klali kao ljude. I ako žele inkvizicije su u Americi uvijeni kao detek, svaki je čovjek tih olenik Boži po samoj svojoj prirodi. To se ne može poreći ni za Indijance, ni za Crnce, ali ti ljudi ipak nisu za našu demokratiju. I tako da protestanti koji su svoje borne konflikte poženili sa Indijankama, iz čega su nastale nove kreolske nacije, seljaci Indijanci po Americi dan danas žive po svojim kampovima i nehumanističkim zajednicama i govore svoj jezik koji se ne uklapa u humanizam i demokratiju. To je u prilike bilo što se tiče virusa, a sada samo za kratko pogledamo ovu operaciju MIT. Vi znate da MIT sam po sebi predstavlja stvarnost koja objedinjuje moralna i estetska usmjerenja, spajajući stvarnost sa ovim mistikom. U suštini mitove možemo da podelimo na crne i na svijetle. Znači, samo kratko, crni mitovi u društvenoj svesti održavaju zato da bi u jednom određenom trenutku bili upotrebljeni i da bi se po njima provela hitna intervencija manipulacije ove svešće. Veliki istorijski crne mitove stvaraju ugledni intelektualci i umetnost, ili umetnici, a nama svima poznati crni mit je bio mit o veliko srpskoj hegemoniji. Dakle, na sljedeće stvari. Evo, kako o tom našem, o tom crnom mitu govori advokat Srđe Popović. Danas, krivica za zločine u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije, učinjena u ime srpskog naroda, snose oni koji su ih činili, oni koji su ih narađivali, ali i građani koji su glasali za takvu politiku. Politički problem velike Srbije ili države koje će ujediniti sve teritorije na kojoj žive Srbi, građani Srbije podržavaju plebiscitu na izbore. Politički program velike Srbije podržavali su i važne nacionalne institucije poput vojske, Srpske akademije nauke i umjetnosti, velikog broja intelektualaca i srpske pravne države. Hipoteka na takvu politiku mora se da se plaća i moralno, i materijalno, i to veoma dugo. E, u ovim rečima Popovića smio sam da čitav komplet negativnih osobina koje se povezuju sa velikim državnim karakteristikama nas, dependentnih Srba. Genocidne namere, laž, kleveta, zločin. I samo za kratko, znači još sve, najednije ne moramo posebno da ovaj komentarišemo svoju ovaj Evropsku uniju koju pošto potom hoće da nas ovaj, uvedu. To je taj eurocentrizam. I samo znači sad da se vratimo još na operaciju Vuk. To je slide 20. Znači operacija Vuk. Pošto smo zaraženi s ovim virusom, po provodnjene priče o progresu i humanizmu, bili smo nekako značaj stvaranja mita o našoj krivici, genocidnosti i našem balkanskom divljaštvu. I ostali smo slepi na činjenicu da se u samom pretrivom pogledu na našu kulturu, na naš sistem vrednosti krije fiziologija kolonijalnog jezikovskog oka. Kolonizator nam se predstavlja kao civilizator, i velikodušno nas poziva da postanemo ljudska bića, da se izjednačimo sa njim, ali tako što ćemo poništiti sebe i prihvatiti njegovu želju da igramo ulogu objekta kome on, sa kojim on dominira. Preti nam i potpuna robotizacija, a do tog završnog udarca i čina našeg potpunog porobljavanja stoji samo operacija kult. Prvi kult koji bi se želi nametnuti jeste kult Evrope. Njegovi osnovni postulati su humanizam, ljudska prava, demokratija i civilizacija. Ova diskriminacija na osnovu crnog mita o prostom, militantnom i dependentnom Balkanu i svetog mita o eurocentrizmu treba da nam nametne stereotip o nepripadanju civilizaciji i o aksionskoj kulturnoj inferiornosti našeg naroda koja se odgleda u klimatizovanju Balkana kao plemenske zone koja je istorijski kasnije toliko mnogo da ovaj problem postaje vaspitni problem nevjerovosti balkanskog naroda. Dakle, naši evropski edukatori i da nas edukuju, pa su čak i ljudka uglednih ove političara sve češće puna pravnih normi i moralnih vrednosti koje mi, necivilizovani Balkanci, treba da primimo.
Poštovani slušalci u emisiji Katedra, slušali ste tribinu koju organizuje Srpski sabor Dveri na Mašinskom fakultetu u Beogradu, govorila je na temu Istina o nevladinim organizacijama u Srbiji. Emisiju pripremio Jovo Bajić.